Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
Kādas vēsmas Eiropas parlamentā dominē šobrīd? Vai turpināt nenogurstošo atbalstu Ukrainai, vai tomēr pastāv mēģinājums panākt kompromisu ar Krieviju, kas ietver Ukrainas piekāpšanos, iespējamo attiekšanos no teritorijām un kara iesaldēšanu?
Nē, atbalsts Ukrainai Eiropas parlamentā noteikti nav mazinājies, apņēmība ir ļoti liela. Priecē arī dzirdēt no daudziem kolēģiem par to, ka būtu mazāk jāizdod rezolūcijas Ukrainas atbalstam, bet vairāk jādara reāli darbi un lietas, lai Ukraina beidzot uzvarētu. Kas gan ir taisnība, ir ļoti daudz aktīvi un agresīvi, kā es viņu saucu Kremļa, miera baloži, kur pie katras iespējas runā par to, ka ir jāpanāk miers, ar Krieviju jāvienojas, jādraudzējas un Ukrainai daļa savas teritorijas būtu jāatdod mīļā miera. Labad, bet paldies Dievam, viņi ir pārliecinošā mazākumā un šī te viņu agresija un troksnis varbūt var radīt iespēju, ka viņi ir daudz un ar lielu ietekmi, taču tas tā nav. Eiropas parlaments joprojām ir nelokāms Ukrainas atbalstā.
Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.